Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Gjenklang.
Det noen øyeblikk som blir stående. Bilder som aldri blir visket ut av den kollektive hukommelsen. Disse bildene kalles gjerne for ikoniske bilder. Det var desember 1973, og det var oljekrise i Norge. Det ble innført forbud mot kjøring med motorkjøretøy i helgene. Også for kongen. Bildet av kong Olav som tar trikken til Holmenkollen i 1973 blitt et symbol på folkekongen. Men det mer ved historien enn det du kanskje vet. Velkommen tilbake igjen til Historien som endret Norge, Tore Rem.
Takk, takk.
I dag så skal vi bli kjent med kongen på trikken, men det føler jo alle at vi kjent med dette bildet, kongen på trikken, men det har jo, du som har skrevet om kong Olav i tre bind, jeg tipper at det dette her folk spør mest om, og har en tanke om, eller en personlig erfaring med.
Kan ja, det er helt riktig, og jeg tror at de... Ja, hva skal man si, 1500 sidene som jeg har skrevet, de kommer nok til å bli overskrevet av dette bildet ja. Til evig tid. Da. For det er det første folk tenker på når de tenker på kong Olav.
Hvorfor det sånn?
Jeg tror fordi det ble et sånn perfekt sammenfall mellom den vi ønsket han skulle være, og den han framstod som i akkurat det bildet. Det var... Der er han i en sliten anorakk, kledd som en av oss tilsynelatende, på trikken under oljekrisen, i solidaritet med sine landsmenn, så tar han også reiser kollektivt. Det er den kongen vi ønsket oss i sosialdemokratiet. Og det er også en veldig viktig del av mitt prosjekt, å se hvilke fortellinger vi ønsket å skape. Altså, hvem var det? For dette er også en fortelling om oss, om våre lengsler. Om hva vi mener en konge må være for at han skal fungere godt i vårt lille sosialdemokrati.
Mm. Og så er det jo, dette bildet kommer jo med en historie, sant? Hvis vi begynner å se hvordan disse bildene er tatt, så begynner en å ane litt at det også er resisjert. Da. Og det er jo her min interesse våkner litt når jeg ser at alle avishus i Norge har sin versjon av dette.
Ja, altså det mest berømte er det som er tatt av Jan Greve i VG. Men det viser seg jo når man går i arkivene at det var jo diverse aviser som var med på denne turen. Da. Så pussy kunne man spørre hvis, ja. hvis man er litt detektiv i huet. Og det viser seg jo da at dette selvfølgelig var arrangert, at pressen hadde henvendt seg og fått beskjed om å stille opp ved slottsporten fra morgenen av denne søndagen.
For da har han vært helgen før.
Ja, så det er ikke totalt hva skal vi si, det er overhovedet ikke falskt, det er ikke det at det ikke er genuint, for helgen før så har han tatt turen opp med adjutant og bikkje. Og det er det noen som har observert selvfølgelig, og så har det blitt en snakkes nok til at det ble skrevet en avisartikkel i Arbeiderbladet rett etterpå, hvor det sto da kjøreforbudet gjaldt alle, fattig som rik, høy som lav, og da er poenget at til og med kongen har har valgt å reise kollektivt da. Så så henvender presset seg, ikke sant? Kan vi være med på dette? Kan vi dokumentere dette? Og da, dette overhodet ikke I Kong Olavs stil, men da det noen der da, en adjutant eller en hoffsjef som har rådet han til at det bør vi gjøre nå. Og så de med, og da finnes det bilder som viser, dokumenterer dette hele veien ned Slottsbakken til Nationaltheatret og så videre. Så man ser at dette er noe det dokumentert at det arrangert. Da.
Hvor komfortabel er kongen?
Jeg tror at hvis du ser nærmere på noen av bildene, så vil du se at han ser nesten litt irritert ut, litt stram I maska. Da sitter han der og så lyner blitsene, ikke sant, fra alle kanter. Så jeg tror dette er ikke han, og det det som så interessant da, hvis man tenker og prøver å analysere den kulturen vi selv en del av. Det jo at dette unntaket som blir regelen. Dette noe som var veldig uvanlig for denne kongen, som stort sett kjørte rundt I limousiner. Men for oss så blir det selve innbegrepet på hvem han var. Det jo snodig. Da må man jo bedrive selvanalyse, vil jeg si, da, på vegne av det norske folk. Så det er det som fascinerende, at det var dette vi ønsket oss. Ikke sant? Det var egentlig veldig fremmed for han og for hvem han var, men det ble det perfekte bildet på hvem han var for oss.
Det fordi det kommer overraskende på nordmenn også, fordi at man ikke har sett han på den måten før, eller går han inn I et narrativ som allerede har skapt?
Jeg tror den narrativet ligger der. Altså, det flere sånne store skal si, kulturelle manøvrer vi driver med etter at han kommer til landet. Det første at han må gjøres norsk.
Ja.
Det handler om at denne innvandrergutten rett og slett må bli så norsk som det mulig å bli, og ganske raskt etter at vi får han på ski, og ikke minst på hoppski, og for så vidt seiling og sånn, så kan avisene skrive at han norskere enn de norske. Ingen så norsk som han, og så videre. Så det en fortelling. Og den ligger også under her. Og det har jo med ski å gjøre, og sånt. Og så det en annen fortelling som handler om den modige, og krigeren, og sånne ting. Men jeg tror den fortellingen om den norske som altså konkurrerer på lik linje med andre, og som her deltar, kan man si da, drar ut I marka på lik linje med andre, den fortellingen ligger der, og den veldig slitesterk.
Mye av det jeg synes gjør bildet, og jeg jo at han betaler for seg.
Ja.
Og at vognen full.
Ja.
Altså bildet hadde jo ikke vært det samme hadde han suttet alene I denne vognen.
Nei, det helt riktig. Ja, og det står jo også I sånn bildetekster og sånn. Han vil betale han som alle andre, ikke sant, står det. Ja, visst nok så var billetten allerede betalt av adjutanten, men det en annen sak, det på en måte utenfor bildets verden.
Ja.
Og så finnes det nyanser til det igjen, hvor han da, visst nok skal ha betalt, det var kongen selv som betalte den gangen da uka før, ikke sant, da han tok turen. Dette handler ikke om for meg om å demystifisere på en sånn måte som gjør at det ene falskt og det andre sant. Det handler om først og fremst om hva det som gir dette bildet sånn kraft. Skal prøve å forstå det. Og det klart, det er ikke snakk om ett autentisk øyeblikk. Men det handler om ganske de større fortellingene I kulturen.
Og det, altså, hvor han på vei, er jo en del av det her da, som du sier. At han er opp I marka for å gjøre...
Opp I marka for å gå på ski, og I en tid hvor nordmenn da ikke får lov til å kjøre bil på søndagen, så velger han I solidaritet med dem å bli med på den kollektive reisen.
Når man først gjør den øvelsen og snakker om et bilde I podcastformat, så det jo et annet bilde også med kongen og katten.
Ja.
Det også jo et veldig sånn mektig og stort bilde som mange vil huske.
Ja. Helt riktig.
Hvorfor har det også en så tydelig plass I vår bevissthet så lenge etter hans død?
Nei, det vet ikke om jeg like gode svar på. Det et eller annet, altså da han jo en veldig sånn, det på Folkemuseet, interessant nok, det på hans kjære Bygdøy. Men der han blitt den litt sånn godslige bestefaren, og det noe med hele figuren hans der, tror jeg, som det vanskelig å ikke ha velvilje for. Og så det litt sånn øyeblikk da, hvor monarken legger merke til denne lille skapningen. Nei, det tror jeg et eller annet der som gjør, altså, der det også en fortelling som kongen ser oss alle, men kongen ser også katten.
Du holder foredrag også, og jeg har vært så heldig å fått sett etter det, og der viser du også et bilde som jeg ikke hadde sett før, som en ung prins som hopper tau alene med en gardist, da, som også er på en måte et veldig sterkt bilde om ensomheten som på en måte har vært med han hele livet. Da.
Ja, for meg så det, altså det vel mellom 150-200 bilder i hvert bind her. Jeg var så utrolig heldig at jeg kom inn i Slottsarkivet da de akkurat var ferdig med et stort digitaliseringsprosjekt, så fantastisk mye ukjent stoff. Men for meg så det bildet kanskje det aller sterkeste, det mest gripende av alle bilder fra, ja, i hvert fall fra barndommen hans da. Og det er et sånn bilde av ensomhet, av det er utenfor kongssetra, men det er det lille barnet på det store slottet. Altså, ingen jevnaldrende stort sett å leke med, så da, du ser bare den ene gardisten, men det naturligvis to som står og sveiver dette hoppetauet. En liten ekstra plikt. Så ja, for meg så er det et utrolig sterkt bilde på det ensomme barnet som det ble investert så utrolig mye i. Den nye kongedømmen i Norge, kunne man si, det var jo kom på plass. Ikke kongedømmen som så da, men det valget man gjorde av kongfamilie, det var jo på grunn av Maud, som var datter av den engelske kongen, altså fikk man en stormaktsgarantist, og så var det på grunn av Olav at man hadde en arving. Så forventningene til dette barnet var helt enorme da han kom til Norge i 1905.
Kommer noen til å ha de forventningene på en nasjons skuldre igjen?
Ikke riktig sånn, tror og håper jeg. For det er jo noe med at det var en ung nasjon da. Vi liker selvfølgelig å tenke at det også var tusenvis år gammelt, eller i hvert fall tusen år gammelt, dette landet eller den nasjonen. Men det er klart det var veldig mye mer som stod på spill. Det var en stor usikkerhet. Vil vi klare oss alene? Eller nå er vi endelig fri. Dette må gå bra. Så jeg tror det var også i en tid hvor monarkiet betød enda litt mer, vil jeg si. Og forventningen til monarkiet i hvert fall var enda litt større enn der i dag.
Og dette er jo naturlig nok mulig å fordype seg i dine tre bind. Gratulerer da med å ha fullført dette her. Hva er fremtidsutsikker om utsiktene nå?
Det finnes ingen fremtid. Nei, det tenker jeg ikke på. Jeg må ta det litt med ro, rett og slett, og prøve. Jeg skal tenke meg godt om før jeg giver løs på noe nytt.
Ja, men jeg er sikker på at jeg kommer til å invitere deg igjen på et senere tidspunkt. Tore, det er veldig hyggelig at du fortalte oss om Kong Olav denne uken.
Gjenklang.